La oss be. Vi takker deg, kjære Herre, for at vi får lov til å komme frem for ditt ansikt. Du, den store, allmektige Gud, til deg kommer vi, vi som ikke har noe, som ikke kan tale uten at du hjelper oss, som ikke kan høre uten at du rører ved våre ører. Se i nåde til oss. Amen. I teksten som er satt opp er i første kapitlet i Johannes åpenbaring. Det har kommet med bare ett vers, men det skal være altså fra 9 til og med vers 20, altså ut kapitlet. Vi starter på vers 9, og vi skal ta oss tid til å lese hele kapitlet. I morgen så skal vi ta fra samme kapittel, og da skal vi velge ut noen vers. Jeg, Johannes, som er deres bror, og har del med dere i trengselen og riket og tålmodighet i Jesus. Jeg var på den øy som kalles Patmos, for Guds ord og Jesu vitnesbyrd skjel. Jeg var bortrykket i ånden på Herrens dag, og jeg hørte bak meg en veldig røst, liksom av en basun, som sa: «Det du ser, skriv det i en bok, og send det til de sju menigheter, til Efesus, til Smyrna, til Pergamum, og til Thyatira, til Sardes, og til Philadelphia, og til Laodikea. Jeg vendte meg om for å se røsten som talte til meg, og da jeg vendte meg, fikk jeg øye på sju lysestaker av gull, og midt imellom lysestakene var det en som lignet en menneskesønn, som var kledd i en fotsid kjortel, ombundet med gullbelte under brystet. Hans hode og hår var hvitt som hvit ull, som snø, og hans øyne som en ildslue. Hans føtter var lik skinnende kobber, som om de var glødet i en ovn, og hans røst var som bruset av vannmasser. I sin høyre hånd hadde han sju stjerner, og av hans munn gikk det ut et tveget skarpt sverd, og hans ansikt var som solen når den skinner i sin kraft. Da jeg fikk se ham, falt jeg ned for hans føtter som død. Men han la sin høyre hånd på meg og sa: «Frykt ikke, jeg er den første og den siste og den levende. Jeg var død, og se, jeg er levende i all evighet, og jeg har nøkkelen til døden og dødsriket. Skriv det du så, det som nå er, og det som skal komme etter dette. Og hemmeligheten med de sju stjerner som du så i min høyre hånd, og de sju gullyse staker. De sju stjerner er engler for de sju menigheter, og de sju lyse staker er sju menigheter.» Johannes kommer her som en bror, som et lem på det lidende legeme. Han har altså samme del som hele menigheten. Han har del i trengselen, rike og tålmodet i Kristus. Og han var på øyen Patmos. Han var forvist der. Og årsaken var Guds ord og Jesu vitnesbyrd. Vi husker i fortellingen om den blindfødte, så spør disiplene hvorfor han er blindfødt. Var det fordi han hadde syndet? Eller var det fordi foreldrene hans hadde syndet? Nei, sa Jesus, for at Guds gjerning skulle åpenbares på ham. Altså, Jesus viser fremover og oppover. Og det må vi også gjøre når vi ser her. Han er her, ikke fordi han er forvist, men for å skrive denne store åpenbaringsboken. Middlet, det var som Gud brukte, det var at han ble forvist. Men som sagt, vi må se fremover. Slik er det alltid. Onde mennesker er et middel for Guds, at Guds gjerning skal åpenbares på oss. Slik var det med Josef og brødrene. De tenkte det ondt, men det ble et godt middel i Guds hender til å redde de samme brødrene. Og i Lukas 9,62 sier Jesus: «Ingen som legger sin hånd på plogen og ser seg tilbake, er skikket for Guds rike.» Og hvorfor? Jo, årsaken er alltid hos Gud. Middelet er her på jorden. Og så står det at han var bortrykket i ånden på Herrens dag. Herrens dag er her en lang periode. Han får mange og mektige syner, og han skriver en hel bok. Og så får han høre en veldig røst, liksom en basun. Og da skal vi ta oss og slå opp første gangen og lese da første gangen da det står skrevet om basun. Og det finner vi i andre Mosebok. I kapittel 19. Du skal avmerke, og det er vers 12, du skal avmerke en grense for folket rundt omkring og si: «Ta dere i vare for å stige opp på fjellet eller røre ved dets fot. Hver den som rører ved fjellet skal visselig død.» Moses skulle ta imot loven. «Ingen hånd skal røre ved ham. Han skal steines eller gjennombores med piler. Enten det er dyr eller mennesker, skal de ikke leve. Når basunen lyder med de lange toner, da skal de stige opp på fjellet.» Og i vers 16. Så skjedde det på den tredje dagen, da morgenen brøt fram. Da tok det til å torne og lyne. En tung sky la seg over fjellet, og det hørtes en sterk basunlyd. Da skalv alt folket i leiren. Men Moses førte folket ut av leiren til møte med Gud, og de stilte seg nedenfor fjellet. Hele Sinais berg sto i røk, fordi Herren var steget ned på det i ild. Røken steg opp som av smelte om, og hele fjellet skalv. Basuns lyd økte og ble sterkere og sterkere. Moses talte, og Gud svarte ham med høy røst. Altså, basunen økte, og Moses talte, og Gud svarte ham med høy røst. Denne basun, det var Guds røst, det var Guds stemme, som da lød. Og Moses, han fikk åpenbare det, så han kunne snakke og tale med Gud. Og vi vet da Jerikos murer falt, da skjedde det ved at Israel hadde gjort som Gud befalte. De hadde blåst i basunen, og så i tillegg så skulle de rope høyt. Dette ropet skulle minne dem om at det var Gud som ropte når basunen lød. Og ved ordet faller festningsverk. Ved Guds ord, alt som skjer her i denne verden, alt som blir til, og alt som faller, Det skjer ved Guds ord, ved basun. Og Johannes, han hørte altså røsten. Og det er ikke selvsagt. Da må Gud nemlig åpne ørene våre. Da Jesus, ja, vi kan forresten ta og slå opp i Johannes 12, 27 og lese derifra. Johannes 12, 27. Nå er min sjel forferdet, og hva skal jeg si? Far, frels meg fra denne time, men nei, derfor er jeg jo kommet til denne time. Far, herliggjør ditt navn. Da kom det en røst fra himmelen. Jeg har herliggjort det, og jeg skal igjen herliggjøre det. Folkemengden som sto der og hørte det, sa da at det hadde tornet. Andre sa, en engel talte til ham. Jesus svarte og sa, ikke for min skyld kom denne røsten, men for deres skyld. Jesus er forferdet foran sin død, og så ber han om at hans navn blir helliggjort. Og da lyder røsten, både har jeg helliggjort, og skal jeg igjen helliggjøre. Men de som hørte, sa det tornet. En engel talte. De kunne ikke være helt sikre. Nå vet jeg at noen oversetter dette med at det tornet. Det er det samme som at Gud talte. Og det er riktig. Men jeg tror ikke at alle hørte denne tale. Vi vet at det var to som ble kalt tordensønnene, Johannes og Jakob. Og det var fordi de talte Guds ord. Alle som taler Guds ord kan for så vidt være tordensønner. Men jeg tror nok at det ikke var alle som hørte hva som ble sagt der. Og da skal vi ta oss og slå opp i apostelgjerningene 9. Og det er jo Paulus som blir stoppet foran Damaskus porter. Og møter Jesus der. I 9-7 apostel, ja, nå har jeg sett feil. Nei, jeg beklager. Jeg tror vi skal lese også 5. Han sa, hvem er du, Herre? Og han svarte, jeg er Jesus, han som du forfølger. Og så vers 7. Men mennene som reiste sammen med ham sto forferdet, for de hørte riktig nok lyden, men så ingen. Og så til kapittel 22. Der er det Paulus som vitner for folket om sin omvendelse. Det er 22.9. De som var med meg så lyset, men røsten av ham som talte til meg, hørte de ikke. En gang så sier han, de hørte røsten, men så ikke lyset. Andre gangen, de så lyset. Men de hørte ikke. Det er som om vi hører Lukas når han skriver det. Nei, nå baller det seg for deg, Paulus. Nei, ja. Nei, Lukas får beskjed om å skrive det han sier. Og hva er det som her, han her vil fortelle? De hørte nok lyden, men de hørte ikke budskapet. De så nok lyset, men de så ikke skikkelsen. De så ikke Kristus. De som fulgte ham, men frykt var kommet over dem. Slik er det med denne stemme, slik er det med alt Guds ord. Den åpenbare Kristus, men det er ikke selvsagt at det åpenbares for alle. Og denne diskusjonen som nå nettopp har vært i avisen om oversettelsen av Jomfru ung kvinne, det vitner bare om at ikke alle ser Kristus. Ganske enkelt. Ordet får ikke helliggjort Kristus for dem. Og så sto det at røsten kom bakfra. Altså, Johannes måtte vende om. Av naturen er vi feilvendt, vi mennesker. Paulus hadde en omvendelse som vi leste om. Det var den første, men han trengte daglig omvendelse. Og her har vi en av Johannes daglig omvendelse, som vi alle trenger til. I 23. salme står det blant annet: bare godt og miskunnhet skal etterjage meg alle mine livsdager. Gud må ofte etterjage oss, og han må etterjage oss lenge før vi snur oss om og tar imot hans gaver. Og så fanges, når han snur seg, fanges altså oppmerksomheten av noen lysestaker, men midt imellom de står menneskesønnen, og da viker alt annet til side. Sann omvendelse, det er Jesus alene. Det var jo det vi ba om i dag. Ikke en anger, ikke en synsbekjennelse, hvor viktig det enn er. Det gjelder hver eneste gang i den daglige omvendelse, når vi først blir stående med Jesus alene, er vi sant omvendt. Ikke før. Og hva var det altså som lød, som fikk Johannes til å snu seg? Jo, det var Josinais basun. Det tvegede sverd, loven. Gud åpenbarte sin hellighet og slo Johannes til jorden som død. Det var altså ikke Johannes' alvor, dette, som at han hadde tatt ting på alvor, og så hadde det kommet stort og mektig alvor over ham. Nei, han ble kalt rundt, og så åpenbarte Gud seg for ham. Og det var det samme alvoret som fikk Israel ved Sinais fjell og til å si: vi kan ikke høre dette, du må høre det så vi ikke dør. Men så kommer ordet, evangeliet: frykt ikke, jeg var død, og se, jeg levende i evighet. Omvendelsens alvor, angerens alvor, dødens alvor, alt viker for denne røsten. Frykt ikke, Johannes. Og hvor stort er det ikke når nåden alene blir stående. Nåden alene fyller oss. Og da må ikke vi finne på å sette det aller minste til. For da er det ikke nåde lenger. Og om det er aldri så herlig frukter, Setter vi det samme til frelsen, så er det ikke frelse lenger. Her har vi den sanne omvendelse. Vi vet at Luther hadde noen bordtaler, og da har vi kanskje lett for å se at han sto og talte ved bordet, men det var jo sånn at de talte sammen under måltidet. Og da var det lett å komme inn med spørsmål. Og så var det en av studentene, tror jeg, som spurte Luther. Du, den omvendelsen som Paulus hadde, det var vel en riktig spesiell omvendelse. Da sa Luther til ham, slik Paulus omvendelse var, slik er all omvendelse. Slik er all omvendelse. Men det er noen som er utvalgt til å se hva som skjer bakenfor. Og Paulus fikk møte Kristus, men alle som er omvendt har møtt Kristus, og han har vært til stede, og han er til stede nå. Men noen er utvalgt, og så har vi så lett for å tenke, hvor mye bedre hadde ikke vi hatt det hvis vi hadde vært blant de utvalgte? Men da skal vi tenke på noe. Vi husket at disiplene forsikret Jesus at de ville følge ham, ja, like i døden. Og hvorfor? Jo, det var jo ikke så rart. De hadde sett Jesus, hva han har gjort. De hadde sett hans undergjerninger. De hadde sett ham vandre på sjøen, stille stormen, vekke opp døde. Var det noen plass det var trygt å være, så var det hos Jesus. Hva var det som skjedde her? Jo, et Guds barn har to slags tro. Han har den kjødelige tro, den samme tro som også verden har. Men så har han den åndelige tro. Den kjødelige tro er slik at den må se en vond og vantro slekt krever tegn. De må se. Men det nye livet og troen som følger den, den kan bare levendegjøres ved ordet. Den nye menneske, det nøyer seg med ordet, og ordet alene. Vi vet at i fortellingen om Lazarus, den rike mannen og Lazarus, så sier jo den rike mannen til Abraham, han ligger i fortapelsens gru, og så sier han, kan du ikke sende Lazarus til mine brødre, så de slipper å komme til dette sted? Da sier Abraham, har de ikke Moses og profetene? Jo, det hadde de, men send Lazarus, da vil de tro. Tror de ikke Moses og profetene, så vil de heller ikke tro om vi sender en død. Det kan høres merkelig ut, for hadde Abraham sendt Lazarus tilbake til brødrene, så er jeg sikker på at de ville ha trodd, men det ville være en kjødelig tro. Den samme tro som Judas hadde. Det var ikke en tro vekt opp av ordet. Og derfor så Derfor så har Gud utvalgt noen få som sannhetsvitne, liksom Johannes her, til å se. Og så har vi ordet om det som de har sett. Og det og troen, den ser ved ordet alt som blir talt til den. Vi vet også med Paulus, han fikk en torn i kjødet. Hvorfor? Jo, fordi han ikke skulle opphøye seg. For når Paulus fikk de store syner, så var hans kjød også med. Og visste, ja, har jeg ikke vært og sett dette? Har jeg ikke vært inn i den tredje himmel? Eller som Johannes, sto jeg ikke for tronen, da vil kjødet prøve å knytte oss bare til det vi ser med øynene. Og disiplene var i en stor fare når de gikk sammen med Jesus. Og derfor så sa jo Jesus til dem også: det er til gagn for dere at jeg går bort. For hvis ikke, så kommer ikke talsmannen til dere. Og talsmannen, vet vi, han skulle minne om alt det Jesus har sagt. Og det ga liv. Så det var ikke lettere for dem enn for oss. For du skjønner det at ordet kan ikke kjøde. De vil nok forvandle ordet. Det vil de prøve på, vårt kjød. Men ordet sånn som det kommer fra Guds munn, det kan ikke vårt kjød ta til seg. Men vi har vitne som har sett det. Og i ordet vandrer vi der oppe på vår vandring her nede på jorden. Bare den gjenfødte tro har en himmel over seg. Min nåde er deg nok, nok til å oppreise et fallent menneske. Og så har vi beskrivelsen av frelseren her, som står midt i blant lysestakene. Men vi har også en lignende beskrivelse i Esekiel, og da skal vi ta oss og slå opp i Esekiel, første kapittel der, og lese noen vers derifra. Fra vers 26, på slutten av vers 26, skal vi begynne å lese. Det er veldig likt. Første kapittel i Esekiel-boken. Og på det som lignet en trone, var det en skikkelse som et menneske å se til. Fra det som syntes å være fra hoftene og oppover, så jeg noe som lignet et blankt metall som ild å se til, med en ring av lys omkring. Fra det som syntes å være fra hoftene og nedover, så jeg noe som lignet ild, det var omgitt av strålende glans, som synet av buen i skyen på en regnværs dag. Slik var synet av glansen rundt omkring. Slik så Herrens herlighet ut, slik viste det seg for meg. Og da jeg så det, falt jeg på mitt ansikt, og jeg hørte røsten av en som talte. Esekiel ser Herrens herlighet og må liksom Johannes falle. Men han taler veldig forsiktig. Syntes som om, liksom, og så videre. Betyr det at det usikkert? Nei. Det viser oss at det ikke er alt, viser oss at ikke alt sies. Vi vet at da Paulus var rykket inn i den tredje himmel, så hørte han usigelige ord som det ikke er tillatt mennesker å tale. Usigelig. Ikke tillatt. Det var ikke bare det at det ikke var tillatt, men det kunne ikke sies. Vi har jo Guds navn også, som aldri har vært uttalt, men som på hebraisk heter Adonai, og som vi kaller Herren. Det finnes altså usigelige ord og usigelige syner som intet menneske kan se. Og når det gjaldt Esekiel, det første kapitlet i Esekiel, så var det i hvert fall tidvis, var det ingen i Israel som fikk lov til å lese det før de var 30 år. Det var så høyhellig, og som et bilde på det, så skulle bare den som var nådd 30 år lese det. I Johannes derimot, nå har menneskesønnen vært på jorden, da kommer det mer til syne, ikke bare som et syn fra hoften og opp, men vi får høre at øyne som ildsluer. Vi hørte om det at ingenting var skjult i går på åpningsmøtet. Det er altså øyne som ildslue, som ser tvers igjennom, som brenner alt som prøver å skjule seg. Det brenner det bort, ganske enkelt. Og så står det her at han hadde en kjole ombundet av gullbelte. Beltet ble brukt til å gjøre seg klar for en gjerning. I 1. Peters brev 1.13 står det: «Bind derfor om deres sinn, vær edrue og deres håp fullt og fast til den nåde dere får i Jesus Kristus. Stå ombundet med sannhetens belte om livet.» Det er sagt om den kamp som en kristen fører, og ypperste presten skulle også være ombundet. Dette bildet vi ser her er bildet av Kristi kongemakt. Og Jobb sier: «Han utøser forakt over fyrster og løser beltet på de mektige.» Det står i Jobb 12:21. Og vi skal slå opp i Jesajas 45 og lese litt derfra. Det er jo en Messias profeti, men det taler også om Kyros. 45 fra vers 1. «Så sier Herren til Kyros, som Kyros sin salvede, han som jeg holder i hans høyre hånd, for å kaste hedningefolkene ned for ham, for å løse beltet fra kongers lende og åpne dører for ham, for at ingen porter skal holde stengt.» For Kyros skal det altså løses belter på andre konger, så de mister sin kongemakt. Og han kan gå inn i kongen gjennom portene til de andre kongene. Og i vers 5 i samme kapittel: «Jeg er Herren, og det er ingen annen. For uten meg er det ingen Gud. Jeg bandt beltet om deg, enda du ikke kjente meg.» Og som sagt, Kyros er bildet på Kristus. Det er derfor vi har navnet Kristus. I Jesus er her altså i sin herlighets kongemakt. Men så står det, hans føtter var som glødet i ild, som kobber glødet i ild. Hans føtter måtte gå igjennom ild til hans kongemakt. På Golgata. Og Esekiel sier, fra hoften og oppover, som blank metall, som ild, med en ring av lys omkring. Og her får vi se hans ansikt, som lyser slik som solen. Slik Esekiel prøver å si om Kristi herlighet som lyser omkring ham. Og hans makt er den, jeg er gitt all makt i himmel og på jord. Ja, men hadde han ikke den før? Jo, han hadde den før. Men han fikk den for din og min skyld. Han kom til jorden for å få kongemakt for din og min skyld. Dette beste har vi del i. All makt som møter en kristen, er egentlig avmakt. Hvor stor, hvor mektig de åndsmakter som er i rundt oss, de er avmakter for Kristus, altså det vi har sagt. Middel for Kristus til å åpenbare Guds gjerning på oss. De mektige makter som står Israel imot, de er bare middel til å åpenbare Kristi gjerning på dette Guds folket. Og i Jesajas 54:14, tror jeg det er, der står det en setning. Vær langt fra angst, for du skal ikke ha noe å frykte. Frykt ikke, Johannes. Amen.